สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมกานนท์เลิศสกุลพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่มาเล่าต่อจาก EP ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้พูดกันเรื่องของประวัติศาสตร์ก็คือ EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งผมได้เล่าไปแล้วว่ามันมีทั้งหมด5ขั้นตอนแล้ว EP ที่แล้วเนี่ยก็ค้างไว้อยู่ที่2ขั้นตอนวันนี้เราจะต่อกันนะครับในขั้นที่3ถึงขั้นที่5จนจบนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยสำหรับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับในขั้นตอนที่3เนี่ยก็เป็นค่อนข้างเป็นวิธีการที่สำคัญนะครับเพราะว่าผมบอกชื่อขั้นตอนนี้เลยแล้วกันมันคือการวิเคราะห์ตีความแล้วก็ประเมินหลักฐานเพราะว่าขั้นตอนที่2เนี่ยบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าแหล่งที่มาของหลักฐานเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับซึ่งเราควรจะไปหาหลักฐานเนี่ยมากมายมาสนับสนุนว่ามันมีความพร้อมมากขนาดไหนนะครับเมื่อเรามีหลักฐานมากพอแล้วเนี่ยมันก็สู่ขั้นที่3ก็คือการวิเคราะห์ว่าหลักฐานนั้นเนี่ยมีความจริงเท็จแค่ไหนนะครับทีนี้มาดูครับว่าขั้นตอนที่3เนี่ยเขาบอกว่าหลักฐานในการวิเคราะห์ตีความแล้วประเมินหลักฐานเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกเขาเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะครับหรืออีกอย่างเขาเรียกว่าหลักฐานปฐมภูมินั่นเองคุณผู้ฟังครับมันลักษณะคล้ายๆกับสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยปลูกต้นอะไรก็ได้กินผลต้นนั้นเช่นคุณผู้ฟังปลูกมะม่วงก็กินมะม่วงนะครับกินผลมะม่วงมันปลูกข้าวโพดก็กินข้าวโพดอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มันเป็นยังไงคำว่าหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมันคือหลักฐานที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นจดหมายเหตุนะครับของฝรั่งนะครับในการเขียนตอนที่ไปเยือนกรุงศรีอยุธยานะครับหรือภาพเหตุการณ์นะครับจากเหตุการณ์14ตุลาอย่างเงี้ยครับมีการถ่ายภาพนะครับหรือมีการบันทึกวิดีโอบันทึกวิดีโอนี่ก็เป็นหลักฐานชั้นต้นเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือหรืออะไรครับหลักฐานในสมัยสุโขทัยเนี่ยเช่นหลักเสียจารึกหลักที่1เนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับเพราะว่าไม่มีการแปลความหรือวิเคราะห์ต่อนะครับมันเป็นหลักฐานที่มาแบบเพียวๆแบบเปรียวเลยได้ว่าเป็นหลักฐานออริจินอลพูดง่ายๆนะครับอันนี้คือหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิทีนี้หลักฐานอีกอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองเนี่ยหรือหลักฐานทุติยภูมิเนี่ยพูดง่ายๆครับว่าถ้าผมเปรียบเปยแบบตะกี้ถ้าเป็นชั้นต้นหรือปฐมภูมิเนี่ยปลูกมะม่วงก็กินผลมะม่วงแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ละทีนี้ครั้งนี้มันเป็นการที่ปลูกมะม่วงได้มะม่วงมาแล้วไปทำมะม่วงแผ่นไปทำมะม่วงกวนเนี่ยอันนี้มันเป็นคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามันมีการวิเคราะห์ต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ออริจินอลแน่นอนคำว่าหลักฐานชั้นรองเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่ผ่านกระบวนการคนนึงเนี่ยได้เอามาให้ผู้อื่นได้ศึกษาต่อเช่นบทความทางประวัติศาสตร์ตามนิตยสารนะครับหรืออะไรครับภาพยนตร์ซึ่งเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยผู้กำกับก็มาตีความแล้วก็เขียนบทต่อนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นรองหรือในหนังสือพิมพ์นะครับก็จะมีบทความวิเคราะห์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักฐานชั้นรองเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีนี้มันก็เมื่อคุณผู้ฟังทราบแล้วนะครับว่าต้นกับรองมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกครั้งนะครับว่าหลักฐานชั้นรองเนี่ยมันเรียกอย่างว่าทุติยภูมินะครับถ้าหลักฐานต้นเรียกว่าปฐมภูมิหลักฐานชั้นรองเรียกว่าทุติยภูมิทีนี้การประเมินเนี่ยมันจะมีการประเมินอยู่2แบบ1การประเมินภายนอกการประเมินภายนอกคือประเมินตัวผู้บันทึกหลักฐานนะครับคำว่าตัวประเมินตัวผู้บันทึกหลักฐานหมายความว่าไงเช่นอะไรครับเช่นคนที่เขาเขียนบทความทางประวัติศาสตร์นะครับเขาเนี่ยสมมุติคนคนนึงเนี่ยเรื่อง14ตุลาก็ได้คนที่เขียนบทความประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องมาดูครับว่าแนวคิดของเขาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรหรือเขาชอบอะไรเป็นพิเศษอันนี้เป็นแบ็คกราวด์เขาเนาะสมมติว่าเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาในยุคนั้นเนี่ยในเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเขาก็จะเขียนทางที่ดีในนักศึกษาคือเขียนนักศึกษาในทางที่ดีในประวัติศาสตร์นะครับแล้วเขาก็จะเขียนถึงตำรวจทหารเนี่ยในเหตุการณ์นั้นเนี่ยหรือฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ดูเลวร้ายไปเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องของการเขียนนะครับของผู้เขียนหลักฐานอันนี้พูดถึงหลักฐานชั้นรองนะอะไรครับ หรือผู้สร้างหนังผู้สร้างภาพยนตร์ผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไหนอ่ะสมมุติเรื่องของไทยลบพม่าก็ได้ถ้าประเทศเราเราก็สร้างภาพยนตร์ที่อิงเราดีใช่ไหมแม้ว่าเราจะเสียกรุงศรีเนี่ยเราก็ดูอะไรครับดูเป็นผู้น่าสงสารอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปฟังพม่าพุ่งกับพม่าสร้างก็อาจจะอีกแบบนึงพุ่งกับพม่าจะบอกว่าเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมายั่วยุให้เมืองประเทศราชเขาแข่งเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็พม่านะครับก็เลยมาปราบกรุงศรีอยุธยาเพื่อปรามทั้งหมดนะครับประเทศราชก็จะได้ไม่กล้าแข่งเมืองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการประเมินภายนอกนะครับพูดง่ายๆว่าดูสิครับว่าคนที่เขาเอาหลักฐานมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรหรือเขาชอบอะไรเป็นพิเศษนะครับต้องมาดูแบ็คกราวด์เขาด้วยนะครับทีนี้มันมีอีกอันนึงก็คือประเมินตัวหลักฐานนะครับการประเมินผู้บันทึกหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวผมอีกนิดนึงนะครับมันคือการสืบค้นว่าผู้จัดทำหลักฐานคือใครขณะที่ทำหลักฐานนั้นเนี่ยอยู่ในสถานะใดมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหตุการณ์นั้นหรือไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างไรที่จะจัดทำหลักฐานขึ้นนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นแค่ไหนผู้จัดเนี่ยนะครับมีเจตจำนงปกป้องผลประโยชน์หรือมีอคติกับเรื่องนั้นหรือไม่เนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปนะครับบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าต้องไปดูแบ็คกราวด์เขาเนาะทีนี้อีกอันนึงมันคือการประเมินตัวหลักฐานการประเมินตัวหลักฐานเนี่ยมันคือการสืบค้นว่าตัวหลักฐานเนี่ยเป็นฉบับแท้หรือเป็นฉบับคัดลอกหรือเป็นฉบับที่พิมพ์ขึ้นเนี่ยภายหลังนะครับผ่านการชำระแก้ไขหรือไม่ใช้ภาษาหรือสำนวนในตามยุคสมัยหรือไม่นะครับบางทีเนี่ยเรื่องของการพิมพ์นะครับสมมติมีการพิมพ์ซ้ำเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการแก้ไขขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเผื่ออาจจะเจอหลักฐานเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยผู้เขียนอีกคนนึงก็จะเขียนใหม่ใช่ครับอาจจะไม่ได้เขียนมาคือเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการประเมินตะกี้จบไปแล้วนะครับการประเมินภายนอกการประเมินภายในที่การประเมินภายในหมายถึงอะไรการประเมินภายในเนี่ยหมายถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานกับข้อมูลจากหลักฐานร่วมสมัยอื่นๆว่ามันสอดคล้องกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ถ้าพบความแตกต่างต้องไปสืบค้นว่าเป็นเพราะสาเหตุใดทั้งนี้นะครับอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์ก็ได้นะครับหรือว่าเกิดจากการอคติของผู้จัดหลักฐานนะครับหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่แท้จริงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการประเมินภายในเนี่ยมันคือการประเมินว่าหลักฐานนั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องเอาเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับถ้ามันมีเฟกนิวหรือข่าวที่มันเป็นแบบบางทีตำนานเนี่ยมันก็อาจจะตีความเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือการประเมินภายในคือต้องบอกว่าไงครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลักฐานทุกชิ้นเนี่ยที่จะนำมาศึกษาเนี่ยเรื่องราวต่างๆในอดีตเนี่ยนะครับหรือว่าในหลักศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักฐานปฐมภูมิหรือทุติยภูมิเนี่ยก็ต้องได้รับการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินหลักฐานเนี่ยทั้งการประเมินภายในและภายนอกโดยผู้ประเมินเนี่ยนะครับผู้ประเมินก็คือเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องตีความหลักฐานเนี่ยหรือพยายามอธิบายข้อเท็จจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นกลางแล้วก็ปราศจากอคติด้วยนะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยก็ต้องปราศจากอคติส่วนตัวด้วยนะครับเวลาเราศึกษาเนี่ยโอเคโอ้โหขั้นตอนที่3ก็ยาวนะครับต่อมาขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4เนี่ยมันคือการสรุปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริงนะครับมันพูดง่ายๆว่าเป็นการเรียงร้อยเหตุการณ์เข้าด้วยกันอย่างชัดเจนและตรวจสอบที่มาหมายความว่าไงครับมันเป็นขั้นตอนในการนำข้อเท็จจริงเนี่ยที่ผ่านการวิเคราะห์ตีความแล้วก็ประเมินหลักฐานมาแล้วเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมาประมวลเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สามารถอธิบายประเด็นที่เราจะศึกษาตามข้อ1ได้นะครับการสรุปข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยผู้ศึกษาต้องรวบรวมจากหลักฐานที่มีความหลากหลายพยายามเข้าใจความคิดของผู้คนในยุคนั้นโดยที่ไม่ใช้ค่านิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมคนในอดีตนะครับอย่างที่บอกไปว่าการเจเนเรชันเนี่ยของแต่ละยุคเนี่ยมันมีแนวคิดหรือค่านิยมที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราอย่าเอาค่านิยมของปัจจุบันเนี่ยไปตีความในอดีตนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่4 สำหรับขั้นตอนที่5นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับมันก็คือการนำเสนอข้อเท็จจริงนะครับหรือว่าแฟกต์นั่นเองคือพูดง่ายๆนะครับการนำเสนอข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็คือการเขียนรายงานเพื่อที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นได้อ่านนะครับการเขียนรายงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอตั้งแต่ขั้นที่1ไปจนขั้นที่4เนี่ยด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ร้อยเรียงนะครับหลักฐานแล้วก็วางไทม์ไลน์นะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยที่ประมวลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เขียนรายงานในภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมกับบอกที่มาของข้อมูลด้วยนะครับที่มาของข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับให้ผู้ที่อ่านเนี่ยมีความเชื่อถือในสิ่งที่เราเขียนนะครับมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักฐานที่เราได้เรียงเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็เป็น5ขั้นตอนนะครับทางวิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับทีนี้มาสรุป เรื่องนี้กันนิดนึงนะครับการศึกษาเนี่ยค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังของความเป็นมานะครับแล้วก็พัฒนาการของสังคมของตนเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการศึกษาค้นคว้าหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการสืบค้นและก็วิเคราะห์ข้อมูลดังนั้นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาเป็นขั้นตอนในการศึกษาเนี่ยจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดโอเคนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้ววิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักพิมพ์พวนะครับแล้วก็หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ